Bueno, arratsaldeon, entzule maiteok, eta beste bi aste barru etorri ginela esan genizuen, eta mentxe gaituzue, beste behin ezker gantxoan, eta otsaileko negu ikutuko egun honetan. Zer deritzozue, bikote?
Ba, lehenik eta hain, ba, zoriona jarkoi, atzo izan baizen zure urte detzia, eta...
Mi esker.
Bueno, zuena, ja, dagoeneko, zaitia, 30 urte ditugu?
Bai, hala da.
Zemarri gero bila.
Erena, nago, ja.
Ni gehiago esango nuke, baina, bueno, sentitzen dut baina, nere kaxean honen trekitisa etxean utzi dut, así que igual abestekotan instrumentu gau egin barko dugu. Ez dut alako uste berak abestia prestatu edukiko duenik.
Ez. Bakizut ez. Ni ez nahiz ez gustagarria olako gauzetan, eta...
Bale, pasara bat nahiko gustagarria, jarkoi.
Ez berri nahiz azte.
Bai. Nik, no, esaten nuen nik, o sea, gehiago botatzen nizula, pues irutzen zaialako adinarekin, pues hobetu zoazela, ardona bezala,
bai. Xinkoneri bezala,
eta beota ez da, nik, bai. Bai, hori da xinkone, nik bera adina botatzen nik.
Baina, bueno, gaurko saioan ere, goza interesgarrekin etorri gatzaizu, eta bueno, orokorrean zeitz egingo dugun, borentxe aipatuko dizugu, eta beraz, bixargorri eta iragorri, zer deritzuzue? Aipatzerik badago, ze gai jorratuko ditugu gaur?
Bueno, sekretu...
Bai, noski, sekretu gendu izango gero izan barbaren baditu.
Bueno, badaude sekretu batzuk, ba, eskarrak irratia den, eta ikusten ez diren, ez da?
Bai. Ez, bueno, lehenbiziko elkarizketa, korrika prekario edo korreskales katalanez izendutako ekimenari buruz, solastuko gara, eta horretarako gaurkoan seguraski bi pertsona egon bidatu izango, batetikan... Limoi, ja beste gai buruetzuen inguruan izan duguna hemen, eta gero bestetikan ziortza.
Oso ondo, eta oso interaktiboa, gero interakzioan jarraituz, abian prozesua ikuiko dugu izpide, dakizuen bezala, ba, abian prozesua ezkerra bertzalearen berrego ekipitzapen estrategikoaren inguruko eztabaida da, eta ba bueno, sakona, mardula, eta horretarako, ba, horretaz hitz egiteko, ba gure ustez, ba jakituten pertsona ikuiko dugu telefonoan bestaldean, edo?
Hala da, agus arazien, ez duzen ere.
Hala. Eta bueno, beti bezala, gauz gehiago ekarri ditugu gure artean, eta esan ozenki atalean, gaur askapenako kidek mintzatuko zaizkigu.
Epe sao, usberiz da bete hortik, ala,
eta, bueno...
Biaztetik behin.
Eta bueno, eta jarraian, ba, beti bezala, ba, astindu buru eta eroli mundu atalean, ba, esaldi baten, eta pertsona baia... Pertsona ja ezagun baten azalpena. Eta honekin gorkoa, agenda eta berriak ere aipatuko ditugu, eta beraz, ba, hemendik gutxira, saioarekin hasiko gara. Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria. Eta bueno, entzun duzuten bezala, Lapiko Gorria saien gaude, eta gaur ere, ba, hiru berriren inguruan, gero eztabaidatu egingo dugu gu hiruen artean, edo bueno, hausnarketa sakon bat, eta iragorri, ze berri ekarri duzuzuk, kasu honetan.
Ba, nere osagaia 10 urte segonda ondutzen, lanaren bitarte zeraiki da, eta Astra du izena. Gernikan dago, jaingo duzuenez, ba, arma fabrika okupatu bat da, eta bueno, ba, autogestionen munduan ibilbide nahiko berezi da eduki duen espazioa da, eta ba, bueno, hortxe botako du nero saga ja horrengoz.
Eta Bixalgorri, zuk zaka berri ekarri.
Nik egia egian burutu eta burutzen ari diren ekimaen baten berri ba saltzean ator, eta bueno, gaurkoan da euskaraz bizi nahi dugu pixat ekimena, eta hor hamarnaka eta hamarnaka egiatar erabaki dute aste betez, nolapatxe ba, bai jekitzen ziren momentutikan oheratu bitarte ba euskaraz hitz egiteko alako alegin berezi bat egitea. Eta bueno, ba horren inguruan ba gero kontatuko dizuet zer nolako esperientzia ezberdinak eman diren.
Bueno, eta ni naiz hirugarrena esan daiteken bezala, eta kasu honetan ba atzo ba Gasteizen izan genuen bisita, satsegin baten inguruan hitzeitera natorkizue, eta zehazki ba Israeleko enbaxadorearen bisita izan duguta Euskadin, Baskongadetan, zehazki. Eta bueno, honen arira ba dakizuten bezala azkenean Palestinarren eta Israeldaren arteko ba gatazka dago, eta gu beti Palestinaren alde gaudenez bai lotxagarria iruditzen zaigu eta pertsonaiaren bisita. Eta bueno, besterik gabe, ez dakit, zerbait hasi nahi duzuten Astratik anagian hola sakoneko hausnarketa horrekin, iragorri?
Ba bai, eta bairutzen bat zaizu hementxe daukat argian azaldu zen elkarrizketa bat, hemenikan gomendatzen duguna, eta ba ez da bai daria ziren bateko ba titulo bat irakurreko duzue, ea zuek ze nola ikusten duzue. Gauzak eskatu egin daitezke, baina okupatuz eskuratu egiten dituzu.
Gaurko esaldia alda hori edo?
Hori goreta daukat. Baina ze iradokitzen dizue honek. Bakizu Astra basieran ba okupazio esperientzia ohiko bat bezala sortu zela, ba bueno, udalak ba gaztentzako espaziorik eta ba uzten ez zuenez, ba boom turistikoan eta bar, ba murgildua zegoelarik, ba espazio guztiak merkatu balorea edukitzen hasi ziren gero eta gehiago, eta gaztentzako espazioa ba gero eta gutxiago egoten hasi ziren udalaren partetik, eta momentu horretan ba pues Gernikako gazte talde batek erabaki zuen okupazioz ba Astra, esan dugun bezala arma fabrika zena, hartzea. Baina denbora pasatu ala, ba Astrak bere ibilbide propioa egin du, ez da okupazio edo autogestioaren eredu ohikoena, ba udalarekin kontratu antzeko bat daukalako, naiz eta ba espazioaren gestioa berak eramaten du, baina baldintzapen batzuk baditu udalaren partetik bermatzeko espazio hori ba herritar guztientzako izango dela. Horretaz aparte bi pertsona liberatu dauzka eta soldatapean daude, eta esan bezala, ba bueno, hasieran okupazio esperientzia klasiko bat bezala hasi bazen ere, gaur egun beste eredu bat jartzen du mai gainean, kogestioan eta pertsonen liberazio ekonomikoan oinarritzen dena.
Netzat hor gauza ezberdina daudez, batetikan ikusten da argita garbi, netzat hor dagoako, ez? Bai, negoziatuz edo gauzak eskaitzak ezu, baina okupatuz eskuratu. Eta bueno, hor azken finean, baldin taulertzen dugu okupazioa bide bezala, sanetzat modu txukuna eta egokina baldin bat, zukzio zer hainbat behar baldin badituzu, eta zure herrian, hoi asebetetzeko modu bakarra, okupazioa baldin bada, netzat, erabat zilegi iruditzen zen, nun gainean olabeteko kontrabotere bat sortzeko ere aukera duzunez, eta zer esanik ez gero gainera izan duen, ez, ibilbidea okupazioa bere, ikusi izan, ez ala soilik helburua gauza bat okupatzea egoteko besterik gabe, baizik eta nolabait proiektu bat aurrera eramateko, eta ikusi duen ibilbidea eta bere garaian ukatu zien harrek ikusi dunez nolabaiteko, bueno, zigatuzun bat badakatela pos herrian bertan eta egiten duten horrek badaukala nolabaiteko pos hasi bat herrian usteko aukera, pos negoziazio baten bidez, pos zuk dituzun bezala kogestio formula berri hau sortu da. Bueno, bien artean adosten baldin badago, ez dago inungo arazoik, baldin eta benetan, porque egoera huetan beti hori da, espiskat udala zehatzen dena, igual piskat proiektu politikoa bera desitxuratzen, o dakaten proiektu eraldatza joi, bai ekonomia aldetik, bai aizialdi aldetik, onorakotik, hor, baldintza oso zorrotza jartzen ez baitugu, oso baldintza zorrotza jartzen baitugu, nun ja proiektua bera aurrera mateko baldintzak sortuko ez lirateken, barudun ez zapurtu behar da negoziazio hori.
Eta zer uste ez jarkoi adibidez Astrako eredua esportagarria beharko luke izan, evidentemente baldintzak egongo balira, ba jarrera instituzionaletik eta noski ere, ba gaztetxea dugune okupatu eramaten duten pertsonaien partetik.
Ba, egia esan, nik ez neukan lehendik ere asko entzuna, baneki Astra ezagutzen nuen, baina ez funtzionatzeko era. Eta orain aipatu duzula, egia esan, kuriosa egiten zait, ez nagoitua, ba hola funtzionatzen duten gune okupatuetara. Eta nik uste, badu ikusi dugu bere bilbidea, ez, egiten dituzten gauzpila, eta badu bere funtziona, baina esportagarria den galdetzen didazunean, nik uste asko horre daukan gaitasun hori esportagarria ez izateko da, herrian izan dezaken txertaketa maila. Hau da, Astra berak maila handia izango zuen, seguraski, eta ondorioz okupaketa egin eta gero gauzak lortu dituzte, eta bueno, udalarekin onbaiteko esango dugu bake akordio bat bezala dela, azkenean, ez? Ez dizugu desalojatuko eta zuek funtzionatzen duten, bueno, akordio batzuk. Eta, bueno, beraiek ikusiko dute nola negoziatzen duten, azkenean beraiek bizi delako Gernikan, eta ez gu, eta zokagulaina ordearek, ez? Baina beste eguneetan ikusi beharko litz zen nolako txertaketa egiten den lehenago gerora gauzak eskatzeko, ez? Zeren, esan, lehen aipatu da, bietako norbaitek aipatu du, ez? Bakupatzen dugu, ez dugu inorako garapenik egiten, daukagu gara bi pertsona, ez? Seguraski, ba, hanka botako digute, ez? Negoziaketan ez dugu indarrik egingo. Eta, bueno, nik uste horti dijoala, ez? Kasonetan Astrak bazun txertak eta maia undi bat, bazun indarra egiteko almena, eta lortu ditu, eta izu, behon dizuela, eta beraien proiektua garatzeko, ba, ikusten dugunez gainea, indartxu, ez? Azken aldean, ba, gauzpila egiten dira Astran bertan, eta, haizu, zorionak.
Bueno, nika hau izteko, irutzen bazaizue, beraien hitz batzuk ekarreko ditutonera, eta esaten dute, gainerazuk esaten zunenen arira, eh? Astran egunero da biltzen asko ez ditugu ezagutzen, eta hori 16.000 biztanleko herri batean ikaragarria da. Horrek, ba, pixkate, ba, ematen du berri, ba, egune honen erabileraz, ez? Eta gero, ba, esaten duten are bai, azkenean gaztetxe hitzaren erabilpena, gaztetxearen ezaguarritzea, eta bar, ba, erakunden kultur politiken barruan proiektu bezala gaztetxe bat egotea errorea da. Porque ulertu bat dugu, noski, Astra udalaren kultur politiken parte bezala jendarterazten dela Gernikaren baitan. Eta bueno, bosten bada iruditzen bat zaizue horrutziko dugu.
Vale.
Bai, guri ongi iruditzen zaigu. Eta Bixar Gorri, zure gaia, gaurko gaia.
Bai, honek niztut eztabaidarako printzipioz asko ez du ematen, baina baina genuen pixkat horren berri eman esanguratxo iruditu zaigulako, ez? Batetik, nik hemen igual jarriko iztutena pixkat, ez, maiganean da, niri sortu nauen kontrasena edo lehena ipotako berriak, ez? Nolabek sortu da egian euskaraz bizi nahi dugu, ekimena edo, eta horrek esan nahi du, pues bueno, aste-zaste, herritar ezberdinen nolabek autu bat eitute aste horretan zehar, euskara hautsean alduten enean, ez, hitz egiteko aleginoi bermatuko dutela edo, ez? Eta nei, eta bueno, ba, ode esperientzia oso ezberdinak, nola, pues, batzuk inguru euskaldun batean, pues, errezago izan dute, beste batzuk ez zaiagoa, askotean kostatu zaile lehenengo hitzori euskeraz, baina aldi berean, ohartu dira, ba, oin arte gaztelaniaz egiten zuten horren beste jendekin, euskaraz badakitela, ez, eta askotan, ba, hasierako bere garaian, iruitz gaztelaniaz trukatu zenitulako norbaitekin, gero, esagutzeko gero izan duzunean kontuatu zea edo harrek ongi ulertzen dula euskaraz, edo inkluso hitz egiteko gaitasunare badula, ez? Ordu, ohartu dira de uste duguna, baina jende gehiagok badakila euskaraz, ulertzea behin ipein baldin bada ere. Ez, baina nahi hemen, honek, edo honek sortu nahuen kontrasena zera da hurrengoa. Jende guzti honek, edo jende guztia euskalduna da. Orduan,
egia euskarazekoeko.
Bai, saikimena hontan parten hartzen diren hauek euskaldunak dira esan nahi dut. Orain arte orduan ez zuten alegin hori egiten. Ez? Alako ekimenak behar baldin badia, benetan euskaldunak alako aleginak egiteko, perfecto. Egoki eruditzen zait, eta egin ditzagun olako 30.000, eta irunen igual bai hasibarko ginak egiten, porque nik inguru euskaldun batean entre comillas bizina izen momentutikan erenguruko askok lehenengo hitza gaztena zeite dute, ez? Eta lako ekimena barbalima eta aste betez kontzientzia hoi hartu igualu hartzeko uste dugu baino jende gehiago badakila euskeraz, ongietorria izan dadila, ez?
Agertzen ari da zure barneko taliban euskalduna.
Ez, ez. Hoi da lehenik eta behin dago, pues, yes, arazo bat, hemen euskaz bizi nahi du nahi deitzea taliban. Hoi da etxaiak erabiltzeko iz bat, eta gure erabiltzen baren dugu kutsu negatiba duen momentutik an, pues, gaizki goaz.
Baina, bueno, bueno, ari da, ari da animatzen ez da bai da, hau da, hau da, hau da urela pikoa. Osagai pikanteak ere...
Kontu zen, nik ez dut esan niz naizenik talibana ere, eh?
Ojo. Ja, ja, baina...
Baina ez euskar errekiko.
Baina...
Baita.
Baina netza da termino gaizki bat erabila euskarekin talibana lotu, hoi da... Onartu ezin dugun gauza bat, ez?
Batez ere talibanek euskaraz egiten ez zutelako.
Baina, baina gero ja bukat, bueno, gero bukatuko dut.
Segi, segi.
No, neri iruditzen zait, hori, zuk esan duzuna, ba, ez, azaleratzeko balio duena, pues, agian, ba, erosotasunagatikan edo, ba, pertsona batekin igual gazteleraz egiten duzu, ba, igual ezagutzen duzulako zure guras, neri gertatu zaialako, eh? Osa, zure gurasen bitartez, edo irugarren baten bitartez ezagutu duzulako, eta hizkuntza horretan erlazionatu zarelako, eta, ba, ariketa konstiente hau egin, ezkonturatzen zarelako, ba, okazula bestera baten harremantzea, nahiz eta eskendu, ba, bueno, denok egin barko genukela ariketa begunero, baina bestera eraberean ere bai, neri ekarri burura, ba, bueno, ustu gainera hemen komentatu genuela, duela ja urte bete edo, ba, Bilbon beste ikerlare batek ariketa berdina egin zuen, eta ba, egian ematen du, erdi aukera uki dutela, baina Bilbon, honek azalera ekarri zuena izan zen, ba, bueno, gatazka linguistikoa, gaur egun, oza, pilpilan dagoen gauza badela. Batzutan, ba, erosotasunaren erortzen gara, eta gatazka hori ez dugu azaleratzen, baina ariketa kostienta egiten dugunean, konturatzen gara, hemen euskaraz bizitza eguneroko gita lau erduak, ez dela inundik inora posible. Sí, eta, bueno, Bilbon pertsonanek egin zuen ariketa, nik Irunera ekartzeare eta maitzak antzekoak izateare ez litzaidake batera arraroa egingo eta ba, beno, bestela, egin dezakeguna da gutako batek konpromezu hartu ariketa berdina egiteko bi aste hauetan eta horrengo astean onera bere maitzak ekartzeko. Nik ustut beinat preste egongo litzatekeela.
Bai, nik, ba, bueno, ikusita pixkate aipatu duena, Bixargorrek aipatu duena, ba, ba, pixkate hori buelta manai diotegian, eta aipatu duzu agian, jendeak parte hartu duen jendea, ez duen eguneroko bizitzan berdina egiten. Eta, bueno, nik uste ordenetik egon daitekela, baina iniziatibaren funtsa dela hori, ez? Azalaraztea, ba, parte hartu duten askok igual ez dute egiten hori, euskaraz lehengo hitza eta bar, hori egia izan da, baina bai intentzioa da, parte hartu ez duten euskaldun hoiek eta euskeraz ez dutenak egiten lehengo hitzak ba konturatzea eta esatea dizu egian aukera pila dago euskaraz egiteko zuk uste baina gehiago zaskotan egia da eta aipatu den bezala ba ez ezagutu duzu horrela dun baina igual intentzio horrekin ba naiz ta jende askok egin baina oso era islatuan gelditzen da ez oso bakartua gelditzen da ba beraiek egiten dute baina ez bere bi ezagun bakarrik esaten dira honek badaki euskara bai agian intentzio hori ez zabalpen hori ba egiten dute holako iniziatiba bat eta oihartzun gehiago lortzen du eta mira Irunen bertan ari gara egia hitz egiten ezta eta pixkat hortik ere lotua gero egia da ba jende batek hartuko zula parte ba iniziatiba jaio zenean eta benga ba saiatuko gara benetan aste hau egiten ez baina bueno emaitzak ematen diete ez dakit emaitzarik ikusi duzu Bixargorri aipatu dute edo martxan dago oraindik edo
no martxan dago oraindik baina ja ateratzen den ondoren nagusia da ikuste zuten baina jende gehiagorekin euskaraz egin dezakezu batzuekin ulermen maila da euskaraz hitz egin baldin baiten bai ezu ere haiek gaztelaniaz erantzun dute eta beste batzuk pues betiz igual gaztelaniaz erantzun dizutenak euskaraz egin diezunean nolabait euskaraz ez zuzentzen zatea izute ordu, bueno, badagola hor gauza positibo bat. Eta nik baikarri nahiko nuke pixkat beste ondorio bezala, iten zailo elkarizketa bat, eta part hartu duen emakume bati, eta nola dio, batzutan, inkluso jende batek ez ulertzerakoan, pues berak igual, ba, keinukin edo, erabaki du, bai ez, egon bus geltokian, busea igo bere semiakin, eta autobuseko txartela bat. Eta txoferrak omen jarri du aurpegi bat nahiko, bueno, desatsegina edo, eta aurra berak behatzakin egin dio eta txartela, ez? Izendatu du gola behatzakin. Eta txoferra ez asko gustatu, baina, bueno, eta gero nola ama jarri dio irribarre bat. Eta esate unio horretan gugeu, igual, nola bait, aserratu edo beharrean, asko zobe da irribarre borrit batekin, berari erantzute eta bera jardezala nahi duen aurpegia. Eta agerikoa da zu diozu gatazka linguistikoa, ez? Denola guk beti bardugu esfortzu, ez? Haiek erien bardute esfortzu bat. Orduan, ba, zuzentzen barien behot, ez duzulako nire eskuntza lerten, pues igual ikasi barduzu.
Eta gero ni jarkoiek esan duena ekin guztizaz nago. Hori, igual inbarko genuke denok, baina azkenean, ba, egunerokotasunean ditugun bakoitzak, ora esparru pribatuan edo dituen bazailtasunak edo gatazkak, pues, politikoa direnak azkenean, pues, kolektibizatzen direnean, ba, azkenean eragiteko gaitasuna, ba, asko zaundiago da. Eta proba da, ba, hau egin izan ez balut ez gineteakela ontazitze egiten egon moment, pentsatzen dut. Edo, no, egian bai, ez dakit.
Bai, bitxagorrik bilatuko luke ez gerrikituren bat, horren inguruan hitz egiteko. Aina ongi, ongi. Posten gara Bixargorri euskara asko maite duelako eta bere karpen baliotxoen gatikan. Eta bueno, ba, nik aurrekarri dudan gaia, ba, lehen aipatu dut, ba, Israeleko, Josuz, astu zait.
Enbaixadorea.
Zitzen, nitzatetzen. Enbaixadorea, ba, Euskadi, Baskongadetara etorri zaigu. Nitzu beto, baino beto zen da, Baskongadetan eduki dugu. Eta bueno, ba, horri bidea lakuan Urkullu jaunarekin eta gobernuko kide batzuekin. Eta bueno, protestak egon dira, Gasteizen bertan, kanpoan hor, ba, askapenako jendea, Palestinako jendea, palestinarrak berak, EH Bilduko kideak ere bertaratu dira, beraz, ez da oso ongietorri atxegin izan. Baina, bueno, nik pixkat buelta eman nahi nion gaiari, ez? Kaso honetan Israeldarren enbaxadorea tortzea, ba, bueno, batzu guztogo izango dute, guk ez dugu bat ere guzto, hori argi esaten dugu, ezker gantxotikan argiatzen dugula enbaxadorea, egiten dituzten sarraski guztien gatikan, eta uste dugulako baeten egin behar direla tratuak, bere garaian apartheidarekin egintzen bezala, ba, haber, ea Israeleri noiz ematen diogun ukabilkada, ezker gantxo edar bat, baina, bueno, horren zain egon beharrean, nik uste interesgarria dela, ez? Zenolako birak ematen zaizkion gauzei, ez? Hemen Euskal Herrian tamalez askotan erabiltzen ditugu hitzak, bakea, elkartasuna, besteen sufrimendua, baina gero EAJ-ko Urkullu jaunak eta bere gobernuak, ba, ez du inolako lotxarik izan, ba, Israeleko enbaixadoreari ongietorri bat egiteko, nun eta Israel daukagun, ba, munduan, ba, bakarrik berrietara joan behar dugu ikusteko zez nolako sarraski eta opresioa egiten duen palestinarren aurka egunero. Eta bueno, interesak daudenean, ez, nola batzuek, ba, bizkarra ematen duten hainbeste eta hainbeste agotan erabiltzen duten diskurtsoari, ba, interes ekonomiko eta interes partikularren gatikan, ez da? Azkenean ez dugukatu behar, Israelek, ba, botere ekonomiko handia daukala, lobia handia egiten duela, bai estatu batutan eta bai Europa mailan, eta bueno, baina nik uste kuriosoa gertatzen dela jendeari nola oa betetzen zaion, eta aldiz, ba, hori, enbaixador Israela, zergatik, ez? Han gertatzen dena, bueno, han gertatzen da, eta guri, ez? Zagit zairitzu duzuten, ni pixka nazkatuan aholako goerekin, eta...
Bai, eta gainera PNV-en jarrera Israelekiko, ba, ja aspalditik datorrez, ego goratu behar dugu duela bi urte, ba, lakuatik egintzen, bueno, Eusko Jaurlaritzatik egintzen plan estrategiko-ekonomikoan, ba, Israel argullatzetik urrun, ba, bere, ba, sozio-preferentzial, euskera ez daino. Sozio-preferentzial bezala izendatzen zuten, hau da, osea, beraiei hurbiltzeko aleginak bata bestean atzetikan egiten saiatuko zirela, ba, esaten zuten plan hortan, eta horrelako katu dezakegu hau. Ez dugu aztu behar ere, ba, Israel, zuk esan bezala, potentzia ekonomiko izugarria dela, eta potentzia batez ere, ba, sektore armamentistiko, eta batez ere segurtasunarekin zerikusia daukan sektorearekin, eta adibidez, ba, gure zipaio maite asko, ba, Israeleko enpresekin entrenatu dira. Eta zergatik handira horren onak horretan, ba, praktikatzen dutelako benetako jendearekin, eta benetako jendartearekin dela Palestinako jendartea. Orduan, hau bat, aspalditik datorren kontua da, ba, PNV-ek Israelekiko daukan, ba, bueno, miresmena ere esen daiteke, ba, duela markada batzuk ere bai, ba, bueno, Israelek nola estatu propioarek itza lortu zuen ere bai, ba, PNV-ren sektore batzuentzako, ba, izan zelako ere dugarri. Eta ba, bueno, arkaitzek esan duenarekin, jarkoiek esan duenarekin guztiz ados, ba, Israel ja ez da miretsi beharrezen, baizik eta onartu beharrezen estatu bada, ilegala delako, hasiera-hasieratik. Eta, ba, bueno, bereak ez diren lurralde batzuk okupatzen ari delako, eta bertako jendeak aleratzen ari delako, ba, era oso anker batez, egunero, eta egunero.
Ba, azken fina, zapakuntzan eta ukazioan ere ikitako estatu faltsu bat da, konklusion, ongietorri ez dea.
Da, bueno, hausi izan da gorkoan lapiko gorria, baina jarraian gauz gehiokin etorriko gatzaizue. Música. hausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Bueno, eta badakizuenez, buru astintzeko ere, bi astetik behin, esalio eta pertsonai bat ekartzen dugu geurera, eta ba, gaurgoak onala dio. Gainera galdera, galdera forman dator, ba, jendearen kontzientziak interpelatzeko, eta dio. Zergatikan ikasten dugu terrorismoari izue edukitzen, eta ez arrasismo, matxismo edo homofobiari?
Osnarketa sakona.
Interesgarria.
San bezala, saiorekin aurrera jarraituko dugu, eta jarraian, ba, musika pixkat, eta ondoren, aipatutako elkarrizketak.
Eta orain dikametzetan ez ino beha izango da. Lara, 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 paperezko mundu bat datorkit garborora egun karizko gazkina. Urdina, astronauta kuadrilla, utze gineta airera. Lara, 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 munduan zehar bira, lurrera zegar bila, goazen nau marrastera. Kurpiak dituzan bosko araiuak, egunak argitzeko datan musiuak. Baina zu, baina zu, baina, baina, entzun. Berrintasuna jainko den lekuan, gozeri gabeko irugarren munduan. Baina zu, baina zu, baina, baina, entzun.
Bueno, eta azken egunetan, gero eta gehiago entzuten ari garen hitza da korreskales, euskarazko horreka prekarioa, eta okerrez banago, ba hori zer den argitzeko, telefonen beste aldean ziortza dugu, arratsaldeon ziortza.
Bai, arratsaldeon.
Apa, kaixo.
Kaixo.
Ongi eta arrezker gantxara.
Esker.
Oso, ondo. Ba, iduiten bazeizu, zuzenen joango naiz. Zer da korreka prekarioa edo katalanez korreskales esaten zaion hori?
Horrata dinamika bat, aurreko urtean, aurreko udan, Mobistarreko langileak antolatzen hasi ziren, bueno, behin baldintzai aurre egiteko dinamika bat abiatu zuten, borroka bat abiatu zuten, eta hori aitzaki hartuta, ba, oraingoan planteatzen zuten azan, ez bakarrik behik bizitzen duten prekaritateak, baina baita burutu zuten borroka eredu izateko eta pizkat, hori kaleatzei begira, ba, korrezkales bat planteatzea, korrika bat planteatzea gu korrika bezala ezagutzen dugunak, Bilbotik, Bartzelara, eramango gaituena. Eta fiskat hori da dinamika planteamendua da hori, ez? Ekaitatean aurkako borroka posible dela eta hori aktibatzeko pues, aitzaki bat, itzateke.
Ados, ados. Eta esan duzun bezala, noiz, korrika horrek noiz du asmoa azteko?
Amazortzian azten da, aterna aztean Bilbon, eta hogeta bian amaitzen da Barcelonan.
Ondo, eta pentsatzen dut, lau egunetan iritsi nahi badute eta guzti hori korrika segi nahi bada, ba, herri-zerri, eskualde-eskualde, ba, sustengo egitasmoak ere martxan egongo direla, la?
Ba, jala zera, hori da pixkat, Irunen planteatu duguna, eta gainentzeko, eta korrezkalez pasatzen da, eta Irundik ezan pasatzen, baina korrezkalez pasatzen da toki guztietan, ba, planteatu direna, pues, herri dinamika desberdinak planteatu dire, pues, Berton parte hartzeko eta bertako parte hartzailei ba, beraien laguntza babesa eta sustengoa emoteko.
Ondo. Eta komentatzen ari ginen ikusi genuen Angula berrian atzo prentxaurreko bat San Juan Plazan burutu zenutena, gainera, ba, bueno, jende desiente zineten, normalen prentxaurreko izaten direnerako, eta ikusi genuen ba hori Irunen ba gauza hori antolatu direla bai alde batetik prekarietatearen kontra eta beste alde batetik ere bai sustengua helarazteko korreskaleseri. Zergatikan erabaki zenuten Irunen ba hemendik kan pasatzen ez bada elkartasun deialdi horri heltzea?
Ikusten genuen beharrezkoa, osea Irunen bebait prekarietatea era gordinen sufritu egiten dugulako langileok, gazteok, emakumeok eta ikusten genuen aitzaki hori hartuta ba batzeko beharra eta dinamika bat baita Irunen planteatzeko beharra.
Eta hori horrela izan da, nola zintzuke batu zarete edo nola lortu duzuela egitara guztia montatzea?
Ba, hor, abiatu zan talde desberdinen artean, azkenean lortu dena da talde asko parte hartzea, bai alderri politikoak, eragile sozialak, sindikatuak, eta, ba, bueno, pizkanaka izan da, hiru lauztau, boste ideia izan zen da, ba, bueno, ba, pizkat, zabaldu eginda, eratu eginda, eta, bueno, da ezberdintako taldeak bat eginda be planteamendua gaz.
Eta gorpuzten junden hori, ze gitarorekin dator rengo gunetarako?
Ba, biarazten da, gure kabuz alai prekaritatea versus emantzipazioa dokumentalean orkestenea, emanaldi emango da lakasita gazetzean, gero bezagun potente bat dekogu larun bat honetan, goizean mai inguru bat dutuko da, ba, borroka esperientzia desberdinetatik, prekaitaren aurrean zer eta nola horregin ezakegun gai horren inguruan ez da idatzeko, eta arratzaldean, ba, bueno, bosterdietan Moskutik abiatuta, prekaitaren aurkako borroken txango haitu dugu, abiatuko dugu, eta hor, ba, bueno, dinamika desberdinen azalpena emongo da. Eta urrengo astean beste hitzaldi bat izango genuke, 16ean, aste artean, ba, lakasitan bebai, eta ja ostiralean, urbilen pasatzen da korrezkalez horretatik, eta horretara juteko ba, deialdia luzatzen dugu, 12etan horretako udaletxean.
Ados. Eta, ba, okerrez banago ere, ba, Irunen, ba, hori, prekarietatean inguruan ausnartzeko, guzti honetaz aparte, Donostialdeako eskualdean gauza ugari antolatu dira, eta kartelan ikusi dudanez ere deialdia luzatzen duzue bertaratzeko, ez ere ongo da Donostine meretzian?
Ba, jantze da, tza, izatez, atatu nezala hori, Irundik ez da pasatzen korrezkalez, beraz, egiten duguna da, bat egin inguruko horretan planteatzen denarekin eta pasatzen tokidatik. Hor, amabitan esan bezala, pasatuko horretatik eta alduko da eguerdian Donostira, hor Donostiko Unibertsitatean planteatzen dena da Baskaria, eta dinamika ezberdinak, eta ja zeiretan, izango ditzateke deialdi nagusia gure inguruan, eta hortan ditzateke ba, korrezkalez handi bat, eta manifa ordu horretan.
Oso ondo ziortza, ba, oso zehatza eta eskematikoa izan zara, mila esker.
Maizuei.
Eta, ba, bueno, zeo zer gaitu nahi baduzu, zurea da hitza?
Ez, bueno, hemendik animatzea alduan jende oro parte hartzea, eta, ba, bueno, gairatzen dugun prekaritatearekin amaitzu egin daitekeela, edo bentsa zaiatu behar garela, eta, ba, mendik parte hartzea animatzea jendeari.
Ba, oso ondo?
Bale, ba, aio!
Aindu!
Bueno, ia esan egitasmo interesgarria. Nire esan hasieran entzununean unen inguruan ere zalantza banauzkan, ez? Batez ere kontutan ukita irundikan, ez? Ez dala pasako eta, bueno, nire zalantza sortu zizkidan egitasmoa uberak. Euskal Herrian bertan zenolako, pues, oihartuna o zakit,
nola, arrera ukitza zaken.
Bai, zakit, bai, arrera igual, baina, bueno, ikusita ba Irunen bertan, ez? Ba, alako ba, mugimendua sortu dela eta biruzenako ekimen ezberdinak horrenbesteko eragileen partaidetzarekin, ba, interesgarri ikusi zait eta argi uki, ba, nik nolabait, ba, bertan pues parte hartuko dut alduanenean eta bain pues ia san pizkat irrikitan nago aipatu dun txango prekaritatea o prekariten kontrako txango horren berri ukitzeko ja limoi ze kontatu digun horren inguruan ez baitut ongi kepatu de manifestazioa txango ez dut ongi estar irudikatzen nola izan daiteke ordun ba bueno
bai horregatik
limoi argitzen
horregatik bereziki interesgarri irutu zitzaigun originalagatikan ba larun batean bosterritatikan aurrera ospitalzarretik abiatuko den txangori eta bajarko gure teknikari miragarriak uste dut ekarri digula limoi arratsaldean limoi
arratsaldean bai hemen nago
aupa goxo etxean
goxo bai
nabaritzen zaiz berotasun altzen zaigo bai
hori da
bueno ba esan dugun bezala zure aurretikan ziortza eduki dugu geurean ba orokorrean komentatu diguna ba hori prekorreskales eta prekaritatearen kontrako korrika zertzen baina atentzioa ditu digu larun batean egitagoen barnean larun batean dagoen txango prekario eta esan dugu bueno bajoko dugu limoien gana entzun dugula bera ibili dela pixka bat horren atzetik eta galdetu nahi genizuke ba a ber ze izango da prekaritatearen txango hori.
Bueno, azkenean pixkat hartzen duguna da, ba nola herri eta hiri askotan egiten diren txango turistikoak, ba herriko edo hiriko leku esanguratsua, normalean arkitekturarekin lotuak izaten direnak edo historiarekin eta bar, ba idei hori pixkat trasladatzera prekaritateen aurkako borroketara, ez? Orduan irundikan zehar, ba ordu terri edo pare bat orduz ibiliko gera, eta hainbat pertsona eragile lotu ditugu puntu berezi bakoitzean ba azalpentso bat egiteko azken urteetan Irunen izandako prekarietaten aurkako borroka batena. Orduan ba bueno, bada azkenean modu bat, nolabait beste modu batean nahikoa igual ez den modu batean ba historia hori ere bai kalera ateratzeko eta kaldetikan bertan ezagutarazteko eman diren borroka horiek, ez?
Eta bueno, hemen parean daukat atera duzuen triptikoa eta bueno, bederatzi esperientzia aukiko ditugu entzungai. Komentatzen aldi guzu bainetikan zintuk izango diren eta zergatik izan diren aukeratuak horiek?
Bale, igual nola triptikoa zu aurrean daukazen, igual lagunduko diazu baten bat azten bazait. Esan duzun bezala, bederatzi esperientzia, bederatzi borroka izango dira, ama Santalen Zarregoitzatik hasiko gara, eta bertan ez bakarrik Zarregoitza horretan, baizik eta Gipuzkoa osoan azken urteetan eman den borroken inguruan, langileen borroken inguruan hitz egingo dute. Hori batetik eta baita izango dugu beste langileen borroka bat izango dela kiroldegi zerbitzuetakoa, ez? Bi kasutan ba bai bertako langileek zein sindikatuetako ordezkariek azalduko digute ba zeintzu ziren borroka hoietako eta kasu hauetan greba hoietako arrazoiak, nola burutu ziren borroka hoiek eta bizkatze lortu zen edo zer etzen lortu. Bestalde batetik izango ditugu eragileak nolabait azalduko dutenak egiten dutenak, ba besteak beste estop desjabetzea, baita ere erletzea, dela prekarietatean aurkako bulegoa edo pixka laguntza sozialen inguruko informazioa zabaltzen duena, baita ere aspaldiko gaur egun existitzen ezten eragile bat dela Goldea, gazte mugimenduko prekarietatean aurkako taldea zen, eta horiek ere bai azalduko digute pixkate ba 2005 inguru horretan egin zituzten borroka desberdinak. Beste kontu batzuk izango dira pixkat orokorragoak Irungo egoeraren inguruan, bata aduanen itxiera, horrek ze suposatu zuen irungo irian, esaten duten ez, bagarai horretan, mila izan daitezke lanpostu xuxu, baldin badazu triptikoa horrean lagundu. Mila lanpostu inguru galdu ziren.
Mila bosteun, zuk hemen jarri duzunez.
Eta mar mila gehiagin zen.
Bai, askotxo, irurogei milako herri bat entzako.
Mila bosteun lanpostu kolokan jartzea ere bai, ba, sekulako impacto izan zuen Irunen.
Eta gaina, hori lanpostu zuzenak.
Nola, barkatu?
Goizan zira lanpostu zuzenak. Gero ez zuzenak, ba...
Bai. Eta horrekin bai erlazioa duen beste puntu bat izango da ere bai, garraioa, bazkenian Irune dagoen kuan kokatua egonda, bazkenian garraioa oso sektore importantea da, eta pixkat orokorrean itzingo digute horretaz, ez? Orban ikusten duzu, ba, pixkat danetik egongo dela, boserri mugimenduak prekarietaten aurkako borroka ematen dituztenak, sindikatuak eta langileak aurreatera dituzen borrokak, eta beste batzuk, esan bezala, pixkat orokorragoak irungo idiosinkrasia, irungo izaera markatzen dutenak ba, esparru, lan esparruan, ez?
Bai, interesgarria benetan. Esan dugu nun hasiko den, baina nun bukatuko den ez dugu esan. Noraino joango gara?
Ba, azken puntua, okerrez banago, lanbide izango da, horrere bai pixkate azalduko delako... Ba, nola azken urteetan lanbide aldatu den, eta nola beraia gestionatzen dituzten zenbait laguntza eta horrek ze suposatu duen, hori izango da nola baita txangoaren azken puntua, baina gero uste baita ere lakasitara horri bilduko garela, ez, han poteo bat egiteko, ez?
Hori da, lakasitara, gure etxera, hortxe bukatuko da txangoa.
Hori da.
Nik beti zure triptikoak esaten duenaren arabera, nahiz ezer asmatzen ari.
Triptikoan ez dakit jartzen den lakasita nabaitzen dela, baina bueno. Hori beste nun batetik atera duzu xuki.
Planotik. Ondo da. Ba, beno, ba, nahiko argi galduzu daigula uste dut. Benetan iniziatiba originala, eta beste zezer gaitu nahi baduzu?
Bueno, ez igual ez atearen azkenean, hau, ba, pixka bat, iritikatetik mugitu dugula, iritikaten azkenean lantzen dugulako... mugimendu, bueno, nola baite esparru soziala, baina baitare iria, eta azkenean horrelako ekimen batekin, ba, bi gauzak bat egiten dute, ez? Azkenean kalera ateratzen ditugulako, lehen aipatutako borroka guzti horiek, kalean ikusterazten dira, eta triptiko horretan ega ikusten da, ba, plano batean irudikatzen dela, maia sozialean zer gertatzen den, azkenean, ba, gertatzen diren gauza guztiak, irian, herrian, azkenan espazioan gertatzen dira, ez? Orduan, bueno, pues, horrekin gure aportazio txikila egin diogu korrezkai ez ekimen aneri.
Osondo, badai, egia zan aspaldian iritikat innovazio sozialerako elkartea desientetan entzun dut, eta ez dakit oso argi den zer den hori, eta nire lankide, ba, bueno, baimena manez gero, akaso olako baten hemen eukiko zaituztegu?
Osongi, ez denien.
Bueno, dimoi, ba, besarka hondi bat.
Vale, soy Erebay.
Venga, nos matarte.
Ordun, manifestazioa edo ibilaldia, ez batean hori galditu.
Txangoa, ez batean bestea.
Vale.
Ikusten da oso oso adibilizarela. Eta bueno, azterketa ez dut pasako rendikan eduki asko daukagulako horretik. Eta egia esango da izut, oso gogotsunago Agus Errazkinek kontatzen diguna entzuteko. Abian prozesuaren inguruan, gaur gainerorain naizen pixkate gauza informazio ikusten, ba, berriak datozelako. Eta, baina, bueno, niri oso interesgarria iruditu zait, eta goratuko dugu. Oraintxe bertan gure kabuzalai lehen emanaldia lakasitan, larun batean egun osoko gitaragua, eta azte artean TTIP-aren ondorioak Euskal Herrian. Julen Zulaika askapenako berriro? Bai, askapenako kideren eskutik.
Ni jakin baruzte askapenak nola baiteko diru laguntza bat izuzte bile nahi behintzat ez horregatik leguztetik asartzen ez eta askapena, hostia.
En fin, baina bueno, nik uste ez dugu laztu behar programan zehar ere, ba, zure esaldi magikoa iragorri, aipatu beharko dugu, ba, pixat jendea buruan erabiltzeko, buruari hausnar, azmarrin egin dezan.
Ba bai, azmarrin behiak bezala. Zergatik ikasten dugu terrorismoari izua edukitzen, eta ez arrazismo, matxismo edo homofobiari?
Hortxe dugu, gero argituko dugun.
Erantzunik emango aldiguzu.
Erantzuna pertsonaien azalpenarekin bat irekiko dugu. Zaitez,
irekiko dugu, baina emango duzu. Erantzuna irekitzen da.
Oso galdera mardula da, ni ez jakin bat naiz, ni korren erantzunik ez dut.
Ez dut esan nahi zure erantzun pertsonalik. Ea esaldi hoi botazun pertsonak, erantzunik bote dun, bere aburuz.
Ez, bakizu ikerlari on baten bertutea behar dula izan, galdera honak bota erantzuna baino.
Eta dos, natur gainera horrekin.
Ba, hau xe,
lako kasua da.
Eta ja, eta bota du gainera pista bat esateko zen.
Ikerlaria dela!
Ikerlaria da, ara. Baina ez da bere ikerketa lanen gati ezaguna, esan dezakegu, edo bai, segun bakoitza nondikan datorren.
Ba, bueno, hausnarri horrekin utziko zaituztegu.
Tximista bezain bizia, arranoa bezain librea, zeruko izarren distira berezia. Tximista bezain bizia, arranoa bezain librea, zeruko izarren distira berezia.
Ba, basiko geha pixkat abian prozesuari buruz hitz egiten, eta igual pixkat, ez dakin antzat pixkat kokapen gisa, zer da abian eta zeinek eramaten du aurrera prozesua?
Bueno, abian prozesua, ba, bueno, zemelko dugu, ezker abertzaleak, ba, bueno, egungo testiguru politikoa aztertu eta aurrera begira bere hildoa zehazteko eta perspektiba estrategiko batekin hausnartu eta gauzak erabakitzeko egingo den prozesu politiko bada, eta noski, eta ezkera bertaleak bere osotasunean eramango du aurrera.
Vale, eta zergatik egiten da orain? Osea, une politiko zehatz honi erantzungo dion hausnarketa edo bat bada, edo pixkat perspektiba estrategiko batean kokatutako hausnarketa bat izango da?
Bueno, ezkera bertalearen historian ez da lehenbiziko eztabaida prozesua egiten dena, eta ez azkena izango ez dara, eta guztiak erantzun diote, ba, bueno, hausnarketa estrategiko bateri. Hau da, beti kontutan hartzen da, bilakaera bera, azken urte dautako balantze politiko bat egiten da, ondoren kontestu politiko edo testu inguru politikoa bera ere kontutan hartzen da, eta noski, ba, proiektu politikoa beraren helburuak eta estrategia eztabaidaren hilo nagusia da. Abagunari ere erantzuten baldin badio, ba, esan behar dugu, argi eta garbi, ez da baina prozesu estrategiko bat dela.
Vale, eta pixkat, zertarako egiten da prozesu hau? Zeintzuk, o zein da prozesu honen helburu nagusia, zeintzuk dira helburu nagusi horiek?
Bueno, deno jakinko dut, bezala, bueno, azken urte hauetan, esken Euskal Herriko eskenatoki politikoa, ba, bueno, aldaketa handiak ezagutu dira, eskenatokia eskenatoki politikoa arras ezberdina da, bueno, duela urte batzuk ere, ingen unerako prozesu bat, zutik Euskal Herria bazten aurtiken jaiozan, eta, bueno, orain guzti horren bilan politikoa edo balante politikoa egin beharra dago. Eta hortik ateratzen ditugun ondorioetik abiatuta, ba, gure helburu politikoak erdiesteko, ba, gure estrategia zintzeko, eraginkortzeko, prozesu hau da, planteatzen, eztabaida prozesu da planteatzen dugun bidea. Orduan, alabearrez horre egin zuten dio. Ikusi behar dugu, azken urte hauetan egin dugun lanak zer eman duen, zertan asmatu dugun, zertan ez dugun asmatu. Asmatu dugun horretan, oraindik hobetzeko nola egin diteken, eta asmatu dugun horretan, ba, hori nola zuzen du, horretan zakitu beharko dugu.
Bale, igual pixkat, jendea argi ukitzeko, esaten duzunean azken urteetako balantzea ez, gure jarduna pues, zertan asmatu dugun, zertan ez dugun asmatu, zer aldatu beharko genuke, zer ezola, osea, zutik Euskal Herriatik gaurko eguneako balantze horretan, baina zutik Euskal Herrian zalantza jartzen da, o zutik Euskal Herrian da zalantza jartzen?
Bueno, egindako lanaren jarraiten bat, bezala ulertu beharra dago. Egia da, zutik Euskal Herriak bere garrantzia izan zuela, ba, eskenatoki politiko baten aldaketa ondoren, egiten den lehenbiziko eztabaida prozesua delako, hor oinarri biak finkatu egiten ditugu, ba, gure aspaldiko eta gure proiektu politikoari bide emateko, eta oraingo prozesu honek, ba, nolabait zutik Euskal Herriak egindakoari jarraipena emateko oinarriak jarri eta hildoa markatzea du helburu.
Vale, eta pixkat, prozesua nola diseinatu da? Zenbat fase dauden eta fase bakoitzak zertan datza edo?
Bai, bueno, hiru fase ezberdin ditugu. Lehenbizikoa, eta bueno, ezkera bertxalearen historiaren barrenean, ezkera lehenbiziko aldia egiten dena, baina bueno, gure oinarri sozialarekin harremanetan jartzen gara, eta hontan ere, prozesu honen lehenbiziko fasioetan hori egin dugu. Ba, bai herri eta auzo guztietan, ba, oinarri sozialekin egin ditugu bilerak, ba, bilera marko txiki eta marko gertu eta naturaletan, eta, bueno, ba, mai gainean jarri dugu, prozesu beraren helburua, prozesu beraren mamia zein den, eta gehien bat, erenbizeko fase honetan, ba, gure oinarri sozialak esateko zaukana entzun egin dugu, ekarpena jaso, eta ekarpen guztiek ere bideratu, ba, gero ez da bera txostena izango denan, ba, ekarpen gisa jaso da izateko. Honek laguntzen du, ba, lehenbiziko fase honetatik, ba, nolabait jendeak adien prozesua bera ezagutzea eta helburuak ulertzea, eta nolabait oinarri soziala bera ere trinkotzeko baliogarria izaten da. Bi hilabete pasatxo, eman ditugu honekin, eta bueno, bigarren fasea sartzen ari gara momentu honetan, eta bigarren fasea ba, ez da bai da egingo diren fasea izango da da. Herri eta oso guztietan batzarrak egiteko asmoa ditugu, eta batzar horietan ba, ez da bai da politiko mamiari helduko diogu.
Vale, eta gero pixkat, ja kokatuta bi fase kokatzen dira batez ere, pixkat, okeres banago lehenengo fasea bukatu berri da, eta jakin dezakegu gutxi gora bera Irunen ez ebalorazio, hola, ebalorazio txiki bat mosmotza egiten den, zenba jende bai parte hartu duen, zenonako harrera eta hola duki duen?
Bai, bueno, holakoetan ez da erreizia izaten, bueno, eskaintza egiten da, baina, bueno, ba, momentu bakoitzean, oinarri soziala berrak ere daukan, alabait, sintonia edo honekiko, ba ez da beti martin izoren, batutan ariketa honek, ba, emaitza hogea esiagoak, beste batutan eskaxiagoak ematen ditu. Esan behar dugu nahi honetan, pozik agertu behar dugula, zede, bueno, ia egun lagunekin egon gara, zeneko bilirabiek egiten, eta, bueno, bilirabiek egizan dugu nahiko mamitsua izan dira. Jendeak, bueno, ekarpen asko egin ditu, dudak eta galderak ere maiganean jarri ditu, oso modu zintzoan egin da, eta da, bueno, guk oso balorazio positibo egiten da, egiten dugu. Ba, agian buruzari naiz, baina 30 bileratik engora egon dira, batzuk taldekoak, beste batzuk bakarkakoak, eta bueno, esaten dut bat, eh? 80 lagunetikan, gora, lagunetikan ere badira beto batzuk, maizta batetan beratu da biltu, baina egiteko dauzkagunak.
Eta Euskal Herri mailako datuak badakizkizu?
Bai, Euskal Herri mailan gutxi gola bera, ba, 9000 lagun inguru edo, ditu dira, ditu gara, dira gotan parte hartzen, eta ekarpenak ere mordoa izan dira. Oso esparru ezberdinekoak, oso era ezberdinekoak, batzu kolektikoak, batzu norbanakoak, baina sortzi ere ekarpenetik gora ere jasoak dira. Orduan oso balorazio positibo egin behar dugu eta Euskal Herri mailakoak.
Ikusten da, jende bastante parte hartu dula, ez?
Bai. Esan bezala, hemen Irunen izan dugunaren antzekoa izan gara Euskal Herrian gertatu dena. Ba, jendeak interes askorekin hartu du, parte hartzea ailea izan du da jendea, eta ba, ikarpena etxe gasi, eta gero gutuak eta galderak eta jarri ditu nahi gainean behin.
Eta da pixka ez esaten ez, jende bastantek ba, kezkak, galdera jarri ditu nahi gainean, batez ere, bazu ez, pixkati bizaren ba, esparruan, obiletan edo, badagoalako sintonia horrekor bar, jende guztia norabide berean dago, edo kezka berberak ditu, edo zein dain iguala gertu den kezka nagusia edo gako nagusia, hola, daukazu pixkata aurreratzea?
Bai, bueno, oso ezberdinak izan ez ezkibera egin artean, baina segurazki batzuk ba, bilera askotan errepikatu egin dira, ez? Eta horiek dira egin, ba, bueno, zeipatuko nituzkenak, ez? Bloke batetan kokatuko genuke, ba, bueno, ba, Euskal Herrian urte luzetan bizizan dugun gatazkaren ondorioen ingurukoa, hau da, ba, jendeak zutik Euskal Herria ebaztena manen gainean jarri eta nagaratzen hasi egin momentutikan, ba, duela 4-5 urte, ba, guzti hori askoz ere azkarrago joan gozelakoan, edo guzti hori egun ba, askoz ere garatuago bueno, gozelako ba, ustea zaukan, eta bueno, hori ala izan esten ez, ba, bueno, jendeak horre kezka dauka, interes asko dauka, galdera asko egin ditu, hor bloke bat hor kokatuko genuke. Eta bestea litzake, ba, bueno, ba, pixkat, bueno, Euskara Bertaleak berak, ba, bete proiektu politikoa erdi esteko, bueno, labaite herri aktibazioa, no, labaite bere filosofiaren oinarri bezala dauka, eta 4-5 urte hauetan, ba, hori martxan jartzeko, hori aktibatzeko orduan, ba, izan ditugun, zailtasun edo, hori ikusi ditugun, gareziak ere, batera dira, bilera askotak. Hortikan aurrera, pues, bolido baita ere, ba, bueno, hegemonia sozial eta hegemonia politikoa lorterako orduan, ba, bueno, ba, gizartearekin batutan ba, komunikatzeko eta ditugun agazo eta gabezi horiek. Horiek aipatuko dituzkenik, batik bat, nahizta, beste blokeo, beste esparru batzutan ere badiran, beste asko.
Vale, eta bailen nixtu ja... Gaur gainera justo gaur egin da publiko, bigarren fasea astear dago, zuko esan duzun bezala, bigarren fase hau batzar batzuen bidez, o batzarra izango da, igual, erabaki marko nagusia atera berri den txosten horren eztabaidarako, baina horren aurretik badago ekimen nagusi bat, ez, espetxetarako martxa edo, zer esan nahi du horrek, zergatik egiten da, zer buru dauka horrek?
Bai, bueno, ba, leo, esan dute, gure inarri sozialak ere, presoen inguruan, espetxera datuaren inguruan badu, ba, bueno, kezka hundi bat, afera hau, askoz ere, konponbidean aurreratuagoa egon gozatzen zuen, eta ara izan ez den momentutukan ere kezka dauka, eta guk, lehertzaren noski, hau gure entasunetako bat da. Gainera, uste dugu, ba, presoak berak, kartzelan egoteko arrazoia, ba, militantzia politikoa den neurrian, ba, militantzia politiko hori modu aktibo batetan ere egin behar duela, eta ba, prozesu honetan, ba, baita ez da, baita prozesu honetan, ba, parte aktibo bat izan behar duela. Eta hori, gertutasun hori eskaintzeko, eta bide batez, ba, gure nolabait babesa eta gure elkartasuna adierazteko antolatu dugu espetxe guztietara, estatus pentsionaleko espetxe guztietara, alako bisita bat edo. Ez da espetxe barruan izango bisita, baina bai hurbilduko garela estatu espainolean prozesu politiko dauden espetxe guztietara. Eta horretarako, ba, eskualde ezberdinen baitan banatu ditugu ba, espetxe guzti horiek. Gure kasuan, Bidasoa Baiarako herriei tokatu zaigu edo soltatu zaigu Kazereseko espetxe da joatea, bertango batu batu baina, aitorro lehizuela preso egin barra hor dagoela. Horren gu, ba, saiako gehian, adulta bietuko gara, ba, elkartasun hori eta babes hori eskaintzeko asmoz.
Eta area jendea jo nahiko balu, nun dauka izena emateko aukera, zein ordutan eta nondik aterako litzake autobusa?
Bai, bueno, izen emateko tokia hazia elkartean jarri dugu. Jaga badira pertsona morroska bat izena emantu den dudurak. Eta emendik aurrera, otsaiak hogei arte, norbatiek nahi izango balu, batarkatik pasate besterik zuke, eta han bere izena ematea. Autobusa bera, otsaiak emeetian, gaudeko amabitan, aterako litzake, ba, ostiralean, aterako litzake.
Ostiraletik larun bateako horretan, ez da?
Hori da.
Jendea argi eukitzeko.
Bai, ostirala emeetik gaudean, atera, gau ez egin, bidei guztia, eta otsaiak hogei larun bata, Kazereseko espetxe aurrean egon guinak. Eta gero, nola bete guardi partean, nola txaldeko lehenbiziko ordu dena edo, buelta egin ogeneko berri ziruna.
Vale, eta ja pixkat, bukatzeko, esan duzu, bigarren fase hau, eztabaida bidez emango da, txosten bat dago, txosten hori eskuratzea badaukagu, nora jo dezakigu txostena eskuratzeko, eta gero, bilerak berak noiz eta nun izango diren?
Bai, bueno, txostena bera, azien bertan ere eskatu daiteke, azia elkartean, bertan, oraingoz euskerazkoak ditugu, baina gaur uste dute bihar bertatik euskera eta gaztelera ere beste txosten bat etorriko da. Txosten fisikoa, esan dezakegu, han bertan jaso daiteke da. Eta bestela, ba, bueno, zera, web horritikan ere, sorturen web horritikan ere, bueno, jaso daiteke dokumentua bera. Bai euskeraz eta bai gaztelera.
Eta gero bilerak, bakigu batzarren datak zein diren?
Bai, bueno, oraintxe ari gehiago horta hori diseinatzen, baina ja definituta dauzkagu bi batzarrak. Lehenbizikoa otsaiak 27an, larun bata, arratsaldeko 4etan, eta ospitale zarreko aretoan egingo litzake. Lehenbiziko batzar honetan, bueno, ba, nolabait, kokapen politikoa edo testu inguru politikoa eta gure oinarri ideologikoak edo izango genituzke eztabaida gaia. Eta, bueno, ba, nolabait, txostenaren bi lehenbiziko blokeak lantuko genituzke hor. Eta bigarren batzarra, martxoak 12an, larun bata, baitare, arratsaldeko 4etan eta toki berean, ospitale zarreko aretoan. Ba nolabait gure hildo politikoa edo jarriko genuke eztabaida gai. Eta, bueno, ja da, bi eztabaida horiek eginda, hiruarren batzar bat edo konbokatuko genuke, hau ja, apirilak 16an, larun bat abeitare, eta arratsaldeko 4etan baitare, eta toki berean, ospitale zarrean, eta hau ja, nolabait eztabaida guztiontatikan, ateratzen den dokumentuaren ba, berrespena edo,
Bale, eta pix, osondo, gatzei dugu datak, otxaiak 27, martxoak 12 eta apirilak 16, danak arratzaldeko 4etan ospital zarrean, baina prozesu hau eta gero, zer aurre ikusten da?
Bueno, ba, prozesu hau ezkera bertzalearena da, ezkera bertzaleak egingo du balorazio politikoa, balantzen politikoa, egingo du egongo kontestu edo estimulu politikoaren onarpen bat, eta bere oinarri ideologikotikan aterata, bere hildoa zehaztuko du. Hortik aurrera zer, ba, ezkera bertzalea osatzen dugun erakunde bakoitzak, ba, bere barne prozesua, bere prozesu kongresua labezango litzake, egin garatu behar koluke, ba, nolabait, ba ezker abertzalearen prozesu hortatik bakoitzak bere funtzioari begirako egokipen bat edo egiteko. Hori litzake, nolabait guztionen ba hirugarren fasea edo.
Vale, ba eskerrik asko gure notagatikan eta ez dakizu zer gehiago egitu nahi duzu gure aldetikan, nahikoa.
Vale, ba ni aldetikan zuei eskerrak eman, aukera hau eskaintzagatikan eta hemendikan ba proiektu independentista eta sozialista ekin bat egiten duen orori, ba, gonbitea, ba, abian prozesu honetan parte hartzeko, eta ez da behar horretan bere ekarpena egiteko, ba, aukera aprobetsatu esaten dira.
Bale, oso ondo, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Duena hotxa Udal gobernuaren buruko bina
Esan ozenki.
Bueno, eta gaurkoan udaletxeari kaina ematen hasi baino lehen, dakizuen bezala gure esan ozenkiren zati honen helburua, ba herri sektoretatikan udal gobernuari ba, kritika egitea da, gauza asko ditulako kritika egiteko, baina galdera bat egingo dizut jarkoi. Gaur, zure urte betetzea delako, atzo, zure urte betetzea izan zelako azkain. Uste dut oso pozi zaudelako eta ez bakarriko horregatik esaiguzu, jarkoi, zergatik anzaude horren pozi gaur? Zergatik handaurkazu begietan dirdira hori?
Ba, bengoz, ni elkarrizketatu izango naizelako gure saio berberean, ikaragarria.
Ba, egia da, esaten ziguten zer zarete bixargori iragorri eta txiribiton, ez? Baduka hotxa. Mek.
Ba, bueno, itz egiten dut, haizu, Oza, teknikan egoteare badula bere lanak hemen, eh?
Aurtera hasi da pixkanaka askatzen, nola
bai, bai, bere, bai. Lapiko gorriko kritika latza izan da. Bueno, baina, a ber, saiguzu, uste dut absoluzio batekin zer ikusi daukala?
Bai, ez da, ba, bueno, giari zor, hemen na, askapenako militantea nauzue, eta, bueno, iragorri bezala, giari zor, berare dir ditu begiak. Eta bai, bai, bai.
Oin bertzen duz zentik barra mesta eskapena gora eta bera, ostia, zuen militantzi eskutuan zenuten kabroia.
Hau eskapenako saio bat, daro, pasak entxipatu zaitu.
Osma, nijo amendikan, berrependean, txabat.
Ba, bueno, ba, bai, berri omatekin hasiko dugu, esan ozenkia, eta bai, hori da, absoluzioa jaso dugu, askapena erakundaren zat, eta baita Walter, David, Unai, eta askapenako bostentzat, ez ditut izan guztiak esango ze beti liatzen ditut. Eta bai, ba, beri pozgarria jaso genuen duela egun gutxi, eta bueno, ba, horregatik anez, txoratzen, eta bueno, ba, gaurkoan elkarrizketatu nahi genuen askapenako beste militante bat, ezin zuen, eta bueno, azkenean ba, apaino txiki hau ingo dugu, eta mi esker, ba, hitza emategatik.
Ba bai, ba, gu ere asko posten gara, eta nez eta bixargorrik, ba bueno, bakigu batzutan marmarti xamarra dela, baina berare oso pozik dago, men begiak dir dauzkala eta... Eta, bueno, eutxiko diogu alatare, Ben Txampain kopa hartuta gero, eutxiko diogu saio edo zati honen esentziari, ez da? Porque, bueno, badakigu, ba, bueno, absolbituak izan zaretela, izan garela, baina askapenak bere borrokan jarraitzen du, eta uste dut, udal gobernuak, ba, bueno, ikuspegi internazionalista bat aplikatzen badugu, nahiko gabezia badituela, ez da?
Bai, ala da, ez? Bueno, laburrean saiatuko naiz esplikatzen, ba, pixkat askapena erakunde internazionalista bada, Euskal Herri mailan eratua, eta bueno, ba, izanak dion bezala erakunde internazionalista izaki, ba, Euskal Herriko borrokak munduan zehar barneratzen ditu, eta munduko borrokak Euskal Herrira, ez da? Beti digulako hartu eman zintzo bat herriekin, inungo delegazionismori gabe, eta ONG-ek egin dezaketen bezala, zintotasun eta ardura politikoa eta edekidean, eta bai, azkenean hori da gure funtsa, ez, borrokak ezagutarazti, gure borroka ezagutea, eta ikasi, elkarri ikasi, ez, beti dago ikasteko, 11 herri borroka bakarra, eta, bueno, bai, hori da apenatik egiten duguna, eta udalari dagokionez, ba, bai, bi kritika nabarmen egin erizkiot, batetikan lehengoan eskura eduki nuelako udal boletin bat, eta bertan, ba, Saharari, ba, laguntza eskaria, ba, bueno, Irunen badaude, ba, laguntza Saharara bideratzen duten hainbat talde, eta, bueno, ba, bertan laguntza hoien, ba, diru laguntza batekin laguntzen zieten, ba, dela janari bilketan eta bar, eta udalak parte hartzen duela, eta bai, oso polita dena, baina kritika nabariak gine genuen kasu honetan, ba, gerora, udalak azpi marra hoietan jartzen zuenari, eta onera zioen gutxi gora bera. Sagaren askatasunaren alde borrokatzen duen Frente Polisarioari babesa ematen diogu, eta uste dugulako Sagarak autodeterminazio eskubidea badaukala. Noski, esango duzute, nun dago kritika, ba, bueno, Euskal Herria eratorri, gogoratu dezagun, Irungo udalean Partido Sozialista gobernuan dagoela, baina Euskal Herrietaz galdetuta ez du inoiz olako itzik erabiltzen, eta gainera, bari, Frente Polisariara, ba, zea politiko bezala tratatzen dula, eta gero hemen etxean, ba, besteek ez. Ez dugu esaten, ez dela tratatu behar Frente Polisarioa, zea, elkar truke politiko gisa, baina, bueno. Eta bestetikan, beste kritika, nundik dijoa, ba, bueno, jakingo duzute, ba, herriak libre dinamika jarri zen martxan askapenaren inguruko epaia eta sententzia geldiarazteko, edo behintzat nabaria egiteko, ba, sektor internazionalista, ba, utziperatzera zihoaztela, askapena bera eta bostak, askapenako boskideak, eta, ba, joan ginen Irunera mozio batekin, ba, bertan elkartasuna adierazpen bat bilatzera. Nun zen izan zen gure harridura, ba, mozioa aurkeztu genunean, ba, etorri zitzaigun Etxe Bilduko kide bat esanez, ba, Santano berak mozioa bertan bera utzi zuela, hau da, ezin izan genuela mozioa aurkeztu ere egin. Bera, zalde batetikan, kritika Sagararen egora gero Euskal Herrira ekartzeko gai ez delako, naiz eta Sagarari lagundu eta posten garen, zergatik ez ukatu. Baina bestalde batetik kritika latza, ez? Alde batean elkartasuna adierazten dute eta gero etxea etortzen direnean, ba, ez dutela, ez? Eta uste dugu bi norabideko izan behar duela internazionalismoa, torregatik, ba, kasu honetan udalari kritika zorrotza.
Mm-hmm. Bai, bai. Ba, hasi zaigu hitz egiten eta vamos, prestatu daitezela. Eta, ba, bueno, akaso aprobetxatu beharko dugu Irungo udal gobernua, ba, hitz independentziarekin, autodeterminazioarekin, ba, ari delako gera eta gehiago hurbiltzen, alde batetikan Sahararekin autodeterminazioa aldarrikatzen duelako, eta gero beste batetikan, ba, entzun dugulako, 250 urte betetzen direla Irunen independentzia, tabar, eta bueno, ematen du ari diola, pixkat gusto hartzen, ba, herritarrek bere etorkizuna erabakitzeko, eukibarko luketen gaitasun horreri. Ikusiko dugu, ea, ez den, bi puntu makalauetan besterik elditzen.
Herri mugimenduen ahotsa Udal gobernuaren buruko bina.
Esan ozenki.
Ador etik gabiltzaz gatazunera begira. Batzaun ziroka eta eskama elkartasuna. Beti egongo gara jaten kontra.
Eskubidei indarra zurik ezin gil. Zazpian bat bagara askatasuna. Amets bakarra elkartasuna. Askapena zuaren indarraren izaera. Zuetan eridena giltzen gera. Iotzetik sekula girten ez dena aberria. Nolaten elkartuz elkartzen elkartu. Ez hautsiz egizutik gogo. Euskal Herria da bilbogoz. Askatasuna.
Herri bakoitzak ere bere zua dauka. Eta batzuen zua hain da bizia. Ez dago itzalezake. Samurtasuna eraiki nahi dun etorkizuna. Munduko herri hon askatasuna.
Agora vamos baltar con el resien d'aquelles prisiones que te arrengan los que expresien por la nuestra libertad. Construyendo la alternativa social de millones de personas que quieren vivir en paz. Da igual la lingua que falemos, el camino de la conciencia, el destino y el derecho a decidir, lo sé tibu, la independencia.
De tu bajada, el cartasuna, de río nateco, chamurtasuna. Munduko herri hon askatasuna. Delitu bakarra elkartasuna. Herri hon arteko samurtasuna. Eraiki nahi dun etorkizuna. Munduko herri hon.
Astindu burua
eta irauli mundua. Bueno, eta azalpenari bide eman baino lehen, gogoratuko dizuegu zein den asteontako galdera, forman datorren esaldia. Zergatik ikasten dugu terrorismoari izua edukitzen, eta ez arrazismo, matxismo edo homofobiari? Ba beno, hausnarketa denbora aukiduzue, eta utziko duzuet, badakidalako zuek badakizuela zein izan den ba esaldio bota duena, eta utziko dizue zuri zuei ba izena botatzen.
Ba bueno, esaldiaren egilea Angela Davis dugu, egun hauetan Euskal Herrian etorritako emakumea, eta esaldia edo galdera zergatik bota zuen galderari galdera hartuta, ba egia esan niri aldaera bakarra okurritzen zait, eta izan litekeela ba bera bere militantzia politikoagatikan preso egon zen eta ba jazartua egon zen, eta horren ondorioz ba suposatzen dut ba estatu batuan sexualeski lista terroristan sartuko zutela, eta hor bere galdera, ezta? Ni nere militantzia gatikan, ba, terrorista eta bar, jazartzen haute, baina egunerokotasunean eta normalizazioan, ba, homosexualitatearen aurka errazakeria eta bar, pairatzen duen jendea, ba, hori ez da terrorismo bezala izendatzen. Nik uste hortik etorri daitekela, ez dakit zuzen hauen edo...
Nik hortxu ziko nuke eta iruditzen bazaizue pertsonaia pixka gehiago ezagutzeko argi batzuk emango izizuet. Hemen gure hautan eukiduki dugulako azkeneko astetan. Ba, zuk esan duzun bezala, Angela Davis izan da pertsona bat ustartu duena beti alde batetikan ikerketa eta mundu akademikoa eta beste alde batetikan militantzia politikoa, ez? Bera, ba, bere biblide militantean estatu batuetako alderdi komunistari lotuta egonda, eta ba, horregatik, jada 1979an, ba, espulsatu izan zen berak lan egiten zuen unibertsitatean.
Badu meritua, estatu batuetako alderdi komunistan, eh?
Bai, batzutan, ba, hori, agian zuzenago gerra hotza paiatu ez dugunok, ba bueno, arrotze egiten zaigu, baina estatu batuetan komunista izatea, ba bueno, ez dakit, ba hemen sorginen izaren antzeko bazen.
Makartismoak eta sorginen
eta, eta bai, eta komunistak zirenak eta militantzia aktiboa zutenak, ba bueno, klandestinoki egin behar zuten, ikusten dugunez, ba horrelako arrazoien gatik. Publiko egiten zenean, ba bere lanpostuetatik eta botatzen zituztelako. Ba bueno, esan bezala, FBI-k, ba ikerketa egin zion eta unibertsitateari informazioa pasa eta kaleratu izan zen eta ba hortikan aurrera batez ere ba kartzelen inguruko genero inguruko aferetan asko murgildu zen, ez? Eta horrek ba pantera beltzei ba hurbildu arazi zion. San behar dago, naiz eta bueno, hartu emana handia eduki dutela eta bueno, publikoki ba askoke pantera beltzen kidea izan zela esaten duten, ba bueno, formalki inoiz etzen izan eta bera ba Estatu Batuetako Partido Komunistari lotuta egontzen, ba ez dakit organikoki edo. Hartu eman horrengatik, ba, 1972an berriro ere Estatu Batuetako sasi justiziarekin, ba, gatazka eduki zuen, ba, urte horretan George Jackson, ba, kartzelatik omen ies egin nahi zuela, eta omen pistola bat zera malata, ba, esan zuten omen Angela Davisek ba, pistolari berari eman ziola, eta horregatik, ba, Estatu Batuetan, ba, gaizkilerik bilatuna bezala izendatu zuten, eta txilotu ustean, ba, kartzela, sekulako kartzela zigorra ezarrina izan zioten. Baina ikusita dena sekulako montaia izan zela, ba, mundu mailan elkartasun kanpaina eta presioa egontzen, eta alde batetik horregatik, eta gero beste alde batetik pentsatzen dudalako, ba, montaiak oinarri, ba, legal, eskaxa duki zuelako, ba, batzen kartzela sartu. Irroita meretzian, ba, bere militantzia komunistari jarraitu eta Sobietar Batasunan egon zen, eta Nobel saria jaso zuen. Ikusi dezakegu zealdea dagoen nori ematen zaion Nobel saria leku batzuetan eta beste batzuei, ez? Ba, Angela Davis kasunetan eta bere estetik handokagu Barack Obama. Laukatena berdina bakarra da afroamerikarrak izatea, besterik ez dute. Larogei eta larogei talauean esan bezala, Partido Komunistako militante izaki, ba, presidente orde izateko aurkeztu zen, Gus Hallekin batera. Eta larogeita mazazpian, ba, publikoki agertu zen, ba, bere orientazio sexuala lesbiana zela esanez. Eta goi patzen dugu, ez bere bizitza publikoan sartzeagatik, baizik eta pentsatzen dugulako berak ere bai, hau aukera politiko bezala gintzuela. Eta ba, bueno, ba, ibilbide guzti honetan, esan dugun bezala, lan akademikoa ba, burutu du, lan militanteare bai, eta lan akademikoan, ba, bueno, gomendatuko dugu bere liburu famatuena gureztu ez dena, deitzen dena Mujer, Género y Raza, ez dudalako uste euskeratua dagoenik, zut topatu. Eta ba, bueno, bere militantziaren azkeneko, militantzia eta elkartasun politikoaren azkeneko pasartea, ba, gertutik ezagutzen dugu, asteburu honetan Euskal Herrian gurean egon delako, ba, kartzela eta makumean inguruko jardunaldi batzuetan, eta bueno, ezagunagoa izan den pasartea izan da, ba, bueno, Arnaldo Tegiri bisita egiteko alegina egin, eta bueno, berriro Estatu Espainol imperialista eta fascista honek, ba, bere aurpegia erakutsi eta ba, bazesko mantziona.
Ukatu indio, lotxagarria, beste bainere.
Eta hortxe daukagu, ba, itz labur, bueno, laburren esan da Angela Davisen bai bilbide akademiko eta politiko militantea.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, eta saioarekin aurrera jarraituz, ba, bai, akizue, saioa bukara izten denean, guk ere ezkerrantxoa ematea badaukagu, edo, daukagu ez, behartzen gaituzu, ezkergantxo ematera, zeren... Oia, jendeak gogoz jasotzen du zeineri emango dioten ezkergantxo. Askotan errepikatzeitu, baina nik uste jendeak buruan imaginatu egiten duela. Ze gustu ematen duen batzutan, aski.
Gu esan behar dugu, guri gustatuko dute duk ezkergantxoik eman behar ez izatea, eta soik frontoian egin behar izatea, baina... Eskemen pertsonei batuen jarrerak, adierazpideak eta dena delakoak ez digute beste aukerarik ematen. Orduan ba...
Bueno, bueno, eta orduan ba gaurko ezkergantxoa etortzen zaigunean norreri eman beharko diogu ezkergantxoa? Misterio pixkat jarriko dugu historiari agian.
Bai, gaurkoan pixkat jokatu dugu gure irrasekin eta... Gure gaurko ezkergantxoa izango da Guardia Zibilantzat.
Harritzeko, harritzeko, harritzekoa, berriro ere ezkergantxoa
Guardia Zibilantzat. Angela Dei bizi ukatu baitzioten Bernardo Tegi bisita egite batikan.
Ba bai, eta gure irrasiarekin jokatzeko daukaguna bildezi erakutsiz, ba nola lotu ditugun
bi pasarteak, justo bukaeran pertsonaia ezkergantxoa. Eta nik ez dut esango profesionalak, nik ez baitut profesionala izan nahi binon.
Hombre, bueno, profesionala ez,
akatsa,
abila bai.
Gure soldata abila, zero delako, baina amateur izateko izugarri ona gara.
Abila bai.
Bueno, badira gauzak orain diko betu behar dugu.
Milak ere bai, eh?
Bueno,
milak ere bai, baina oso onak ez.
Bai, apartekoak.
Bai, bai. Ba, horrelaz, hau izan da gorkoan saioak eskaini duena.
Zer, baina ez dituz aterako pastak? Atzo zure urte betetza izan zelako?
Ez digun deusekar, fundamentua.
Ez. Lugaz, ez dut normalean ere...
Zorta duz ezkergantxoa ya deman dugula.
Zera jaso berdua, bai.
Bueno, barkatu, sartu garenean ikusia zenuten, ez nuela ez der.
Mochilana, kaso izkutatu, eh?
Bai, zera, bai, zera.
Sorpresa moduan?
Bai.
Zu sorpresa zalean morratu azerata?
Bai, ikaragarria. Da, bueno, hauxe izan da, ba gaurkoan eskaini digun guzia, eta aizu, mendik aurrera, bakizute, bi astean behin. Eta ea, datorren saioa, ba daukagu hor gaztegunaren inguruko elkarrizketa pendiente, beraz, lasai, informatuak egon zaret eta. Eta, bueno, besterik gabe, ondo izan, eta ikusiko dugu elkar.
Adio.
Izan gaizto.